nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është dashuria e Zotit ajo që jep vlerë kultit dhe zbatimit të urdhrimeve. Ky është reflektimi që bëri Papa Benedikti XVI gjatë lutjes së dieshme të Engjëllit të Tën Zot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Duke komentuar thirrjen e tagrambledhësit Mateu, ati shenjë kujtoi se Jezu Krishti nuk erdhi për të drejtët, por për mëkatarët. Liturgjia e dieshme e fjalët e profetit Ozea, sipas të cilit Zoti nuk kërkon flijime, por që njerëzit ta njohin e ta duan, i shërbyen atit të shenjtë për të nënvizuar se cili është thelbi i mesazhit të krishterë përçuar nga Jezu Krishti në takimin me Mateun.
Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte,
duke e thirrur pikrisht ndërsa Mateu ishte ulur në tryezën e mbledhjes së taksave. Në një skenë të ilustruar më së miri nga një pikturë e famshme e Caravaggios, Jezusi shkoi në shtëpinë e tij së bashku me dishepujt dhe ulte haj me publikanë të tjerë. Farizejve të shkanduluar ju përgjigj, nuk janë të shëndoshët që kanë nevojë për mjekun, por të smurët, e nuk kam ardhur për të thirrur të drejtit, por mëkatarët.
Jezusi vazhdoi Papa përsërit shprehjen e profetit Ozea për pushimin e së shtunës, duke u dhënë të kuptojë të tjerëve se ishte Zoti i së njëjtës tradit të shkrimeve të shenjta. Duke ju drejtuar farizejve, thot, nëse e keni kuptuar se ç'do të thot mshirë duaj, jo flij, nuk do të kishit dënuar persona pa faj.
Dunque, in questo oracolo di Ozea,
pra në këtë paralajmërim të Ozes, Jezusi fjala bër njeri si të thuash e gjeti vetveten plotësisht, i bëri të vetat fjalët e tij me gjithë zemër dhe i realizoi me sjelljet e tij, duke prekur madje ngjeshmërinë e krerëve të popullit të vet. Kjo fjale e Zotit ka ardhur tek ne përmes ungjive si një përmbledhje e krejt mesazhit të krishterë. Feja e vërtetë është në dashurinë e Zotit dhe të afërmit. Ja, çfarë jep vlerë kultit të vërtet dhe zbatimit të urdhrimeve të Zotit.
Benedikti 16 ju lut Shënmarisë Virgjër që të ngjallë ndër njerëz dëshirën për ta lënë veten krejtësisht në duart e Zotit, që është mëshirë pafund. E i këshilloi besimtarët ta bëjnë të tyre një lutje që Shën Agustini e përshkruan në rrëfimet e tij.
Abbi pietà di me, Signore.
Ki mëshirë për mua, o Zot. Ja, unë nuk i fshep plagët, ti je mjeku e unë i smuri. Ti je mëshirshëm e unë i mirë. Çdo shpresë e ime varet nga mëshira jote e madhe.
Duke ju lutur Zotit që të na ruaj nga vdekja e papritur, ati i shenjtë përshëndeti shtektarët polak dhe u lut veçanërisht për minatorët që të mërkurën e kaluar humbën jetën në një minier në Poloni.
Papa Benedikti 16 priti sot paradite në Vatikan në audiencë bashkësinë e Akademisë Papnore Kishtare, diplomatët e arshëm të selisë e shejt. Dëshmoni Zotin me vepra jo me fjalë, me mënyrën e jetesës edhe në mjediset larg fesë, u tha atyre papa.
Meshtarët rreth 30 vetë u pritën në sallën e papëve në Vatikan. Janë ata që do të mbushin në të ardhmen në radhët e trupit diplomatik të selisë së shenjtë në nunciatura ose në sekretarinë e shtetit. Shërbimi i tyre, nënvizoi Benedikti 16, kërkon aftësi që nuk mund të improvizohen.
Nel vostro quotidiano lavoro verite a contatto.
Në punën tuaj të përditshme do të viheni në kontakt me realitete kishtare që duhen kuptuar e mbështetur. Do të jetoni shpesh larg tokës tuaj të origjinës, vendet që do të mësoni t'i njihni e t'i doni. Do t'ju duhet t'i afroheni botës e diplomacisë dy palshe shumë palshe. Të jeni të gatshëm të ofroni jo vetëm përvojën tuaj diplomatike, por edhe mbi të gjitha dëshminë tuaj meshtarake.
Por as kjo nuk mjafton, nënvizoi ati i shenjtë. Nuk mjafton të jeni të përgatitur nga pikpamja juridike, teologjike, diplomatike. Ajo që ka më tepër rëndësi është të mishëroni në jetën e veprimtarinë tuaj dashurinë besnike për Krishtin.
Qualsiasi lavoro svolgerete nella chiesa,
çdo lloj pune që të bëni në kishë, shqetësohuni të jeni gjithni miq të tij të vërtet, miq besnik që e kanë takuar dhe kanë mësuar ta duan mbi çdo gjë tjetër.
Vetëm bashkimi me Jezu Krishtin mund të siguroj qetësinë e paqen edhe në momentet më të ndërlikuara e më të vështira, theksoi Papa.
Immersa nel vortice di un'attività frenetica.
I zhytur në vorbullën e aktivitetit frenetik, njerëzimi rrezikon shpesh të humbë kuptimin e ekzistencës, ndërsa një lloj kulture bashkohore ngjall dyshime për çdo vlerë absolute, madje edhe për mundësinë e njohjes së të vërtetës e të së mirës.
Prandaj, këshilloi Benedikti 16 diplomatët e ardhshëm të Vatikanit më tepër se sa me fjalë, shpallën i ungjillin me mënyrën e jetesës, edhe në ambiente shpesh larg përvojës së krishterë.
Annunciate la verità che è Cristo.
Shpalleni të vërtetën që është Krishti. Lutja, meditimi dhe dëgjimi fjalës së Zotit të jenë për ju buka e përditshme.
Sonte në orën 19:30 Papa Benedikti 16 hapi kuvendin kishtar të Diocezës së Romës me temë: Jezusi është ngjallur, të edukojmë me shpresën në lutje, veprim, vuajtje. Kuvendi u zhvillua në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran. Është hera 4 që Papa merr pjesë në një kuvend të tillë në Diocezën ku ai vetë është i peshkëv. Në ndërhyrjet e mëparshme, ati i shenjti ka këshilluar meshtarët e laikët të dëshmojnë bukurinë e ungjillit, të vërtetën e tij, e forcën e lirisë që rrjedh prej tij në familje, shkolla, ndër më të doptit e në fusha të ndryshme të shoqërisë. Po kujtojmë këtu atë që pa thënë më 12 qershor 2007.
Il testimone di Cristo non trasmette semplicemente.
Dëshmitari i Krishtit nuk transmeton thjesht informacione, por është i përfshirë personalisht në të vërtetën që ua propozon të tjerëve dhe përmes koherencës së jetës së vet, bëhet pikë e besueshme referimi për të tjerët. Por ai nuk e vën në qendër vetveten, por dikë që është pafundësisht më i madh se ai, të cilit ja ka besuar vetveten dhe ja ka përjetuar mirësinë.
10 vjet më parë, më 9 qershor 1998, shuhej në Vatikan në moshën 83 vjeçare kardinali Agostino Casaroli, protagonist në detyrën e sekretarit të shtetit i së ashtu quajtërës Ostpolitik të Selisë së Shenjtë. Fjala është për dialogun e Kishës Katolike me regjimet komuniste në vitet para rënjes së Murit të Berlinit.
Sot kardinali Angelo Sodano, dekan i Kolegjit Kardinalore, kryesoi meshën e shejt për shpirtin e Zot Casarolit në Bazilikën e Shejtorëve Apostoli në Rom. E nesër, kardinali Casaroli do të kujtohet në një kuvend tjetër në salën e sinodit në Vatikan, të cilin do të hapë kësaj radhe kardinali Tarcisio Bertone, sekretar aktual i shtetit të Vatikanit.
Natyrisht nga Ostpolitika ishte krejtësisht e përjashtuar Shqipëria Enveriane, e cila kishte vendosur ta mohonte Zotin me kushtetut e ta persekutonte këdo që e zinte në gojë apo i shërbente. Përsa i përket kardinalit Casaroli, jo të gjithë i peshkvit e lindjes ishin dakord me nismat e ti diplomatike, por mbetit i pamohushëm vullneti i ti i mirë për të siguruar atë që ka ishte e mundur për kishën e lindjes në një kohë kur mbretron të lufta e ftoht. I kërkuam një mendim për kardinal Agostino Casarolin, ati që ishte për vite me radhë bashkëpuntori i ti me ingusht, kardinalit Akile Silvestrini, presidenti Komitetit për kremtimin e 10 vjetorit të vdekjes e Casarolit.
Bisogna pensare che quando lui cominciò nel 60
Duhet të mendojmë se kur ai filloi në vitin 1963, sapo kishte nisur Koncili Ekumenik Vatikani II dytë dhe Papa John XXIII donte që të vinin i peshkvitë lindjes. Casaroli shkoi të takonte kardinale Mincenti, që ishte refugjat në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas falimentimit të revoltës hungareze të vitit 1956. Shkoi edhe të shihte kardinalin Beran, i cili qëndronte në një vend të fshehtë nga ku i kishte shkruar papës një letër ku i pyeste: "Që të bëjmë për kishën tonë?" Takimi i Casarolit me Beranin hapi mundësinë për të marrë me Çekoslovakinë. Më pas i gjithë impenjimi i tij në negociatat plot durim me Jugoslavinë, pastaj me Hungarinë, Bullgarinë, Çekoslovakinë për të rilidhur marrëdhëniet që ishin ndërprer krejtësisht. Element tjetër i Ostpolitikës ka qenë konferenca e Helsinkit, e nxitur dhe kultivuar prej tij. Propozimi pat ardhur nga lindja dhe kardinali Casaroli e pati kuptuar se nëse Selia Shej do të hynte me të drejtet plota ndër shtetet antare të konferencës e Helsinkit, do të kishte më legitimitet në çdo negociat pra rast për rast. Kështu, kjo pjesëmarrje që filloi në 1972 dhe u kurorëzua me nënshkrimin e dokumentit përfundimtar hartuar nga kardinali Casaroli në Helsinki me 1975, dha mundësinë më pas të bëheshin vizita, negociate të lidheshin kontaktin e të gjitha vendet.
Kujtojmë se Shqipëria i nënshkroi aktet e konferencës e Helsinkit vetëm në vitin 1990. Në të, bëi fjalë për sigurinë në Evropë, për bashkëpunimin ekonomik, shkencor, teknik e ambiental dhe për të drejtat e njeriut.